Η μαμά πάλι θα έφευγε σε ταξίδι. Ο Αντώνης βέβαια χαιρόταν που θα έμενε με τον παππού και τη Λάρα, μα δεν του καλοφάνηκε καθόλου που η μαμά έδειχνε πολύ χαρούμενη που θα έπαιρνε μέρος σε αυτή την αποστολή. Σε ένα χωριό που το έλεγαν Δυρό, είχαν ανακαλύψει μέσα σε μια σπηλιά ένα σωρό αρχαία και τώρα πήγαινε και εκείνη εκεί να δουλέψει σε καινούριες ανασκαφές. Ο Αντώνης δεν μπορούσε να καταλάβει πως μια μαμά προτιμάει να σκάβει και να αφήνει μέρες το παιδί της. Ο παππούς έλεγε πως καλά κάνει, αφού αυτό ήταν το πάθος της, μια και ο Αντώνης μπορούσε να μένει σε καλά χέρια, δηλαδή σε εκείνον και στη Λάρα. Άλλωστε και ο μπαμπάς, όσο έλειπε η μαμά, φρόντιζε να έρχεται πιο νωρίς, να τον προφταίνει πριν κοιμηθεί. Του Αντώνη όμως του έλειπε η καληνύχτα της μαμάς και το φιλί της πριν τον πάρει ο ύπνος, κι ας ήταν πια μεγάλο παιδί, κοντά στα 10. Ο παππούς, όταν τον έβλεπε να στενοχωριέται, έβαζε στα αστεία τις φωνές.
«Δεν τρέπεσαι, κοντζάμ' αγόρι, να μου τρώνεις επειδή λείπει η μαμά για τη δουλειά της? Ο μπαμπάς σου στην ηλικία σου ζέστενε μόνος του το φαγάκι του, και όταν γύριζα εγώ αργά, τον έβρισκα να κοιμάται».
«Δεν με νοιάζει τι έκανε ο μπαμπάς μου μικρός. Εγώ θέλω η μαμά μου να μ' αγαπάει πιο πολύ από τις σπασμένες πέτρες που ξεθάβει».
Έτσι λοιπόν και εκείνη τη μέρα που είχε φύγει η μαμά, τον βρήκε ο παππούς να κάθεται αμίλητος στην κουζίνα με τα μούτρα κατεβασμένα, παρέα με τη Λάρα που είχε κιόλας έρθει.
«Καλώς το κύριο παππού!»
Ο Αντώνης ούτε που γύρισε να κοιτάξει τον παππού, που κάθισε στο τραπέζι και έβγαλε από την τσέπη του ένα γράμμα.
«Αντώνη, διάβασε τι γράφει στο φάκελο»,
είπε, σαν να μην είχε προσέξει το κατεβασμένο κεφάλι του εγγονού του. Ο Αντώνης δεν κουνήθηκε.
«Καλά, εγώ διαβάζω και όποιος θέλει ακούει».
Πήρε μια πόζα λες και ήταν να παίξει τον Άμλετ και άρχισε να διαβάζει με στόμφο.
«Προσωματείο Ελλήνων ηθοποιών, για τον κύριο Δάρα». Είναι γραμμένο με λατινικά γράμματα.
Ύστερα κοίταξε πιο προσεκτικά το φάκελο.
«Να δεις το Δάρας που είναι και με 2 ρο.
Η Λάρα πήγε πίσω από την καρέκλα του παππού και ακούμπησε τα χέρια της στους ώμους του. Η φωνή της έτρεμε.
«Κύριο παππού, είναι από Μαργκό».
Τότε ο Αντώνης σήκωσε το κεφάλι.
«Όχι και από τη Μαργκό, μα κοντά έπεσες».
Χαμογέλασε πονηρά ο παππούς, που άνοιξε το φάκελο, πήρε το γράμμα και άρχισε να διαβάζει μεταφράζοντας φυσικά, γιατί το γράμμα ήταν γραμμένο στα γαλλικά.
«Αγαπητέ κύριε Μάριε, ελπίζω το γράμμα αυτό να φτάσει στα χέρια σας και να σας βρει καλά. Θα παραξενευτείτε που θα το πάρετε. Είμαι η κόρη της Μαργκό. Η μητέρα μου, που την έχασα πριν από 2 χρόνια, μου είχε μιλήσει πολύ για σας και μου έδωσε αυτή τη διεύθυνση αν ερχόμουν ποτέ στην Ελλάδα. Είχε ξαναπαντρευτεί και ζούσε με τον άντρα της στη Μαρτινίκα. Φέτος το καλοκαίρι, τον Ιούλιο, θα πάω για 1 μήνα στην Κο, σε κάποιους φίλους Γάλλους που έχουν εγκατασταθεί εκεί. Θα χαιρόμουν πολύ αν μπορούσαμε να συναντηθούμε. Θα έχω μαζί μου το κοριτσάκι μου, τη μικρή Μαργκό. Είναι 7 χρονών. Ο άντρας μου που είναι ο περατέρ δεν μπορεί να έρθει μαζί μας, γιατί δουλεύει σε μια ταινία όλο το καλοκαίρι».
Ο παππούς σταμάτησε το διάβασμα, δίπλωσε το γράμμα και το ξανάβαλε στο φάκελο.
«Αντώνη, φύγαμε για ακόμα μόλις κλείσει το σχολείο».
Ο Αντώνης δεν είπε ψεύτη παππού ούτε από μέσα του και δεν ξέρει γιατί πίστεψε πως το γράμμα ήταν πέρα για πέρα αληθινό. Η Λάρα πάλι σκούπιζε ένα δάκρυ. Το δάκρυ της Λάρας. Ο παππούς πολύ θα ήθελε να γράψει ένα ποίημα για το δάκρυ της Λάρας. Όταν ήταν νέος πάλευε με τους στίχους. Επειδή όμως πίστευε πως στην Ελλάδα έχουμε πολλούς και καλούς ποιητές, θεωρούσε πως ένας παραπάνω και μέτριος δεν άξιζε τον κόπο να υπάρχει. Αυτό το δάκρυ της Λάρας όμως πολύ τον είχε συγκινήσει. Δάκρυζε η Λάρα επειδή ένας παππούς πριν από σχεδόν 40 χρόνια είχε αγαπήσει κάποια Μαργκό. Μόλις ένα μήνα είχε ζήσει μαζί της και δεν την ξανάδε ποτέ. Και τώρα έπαιρνε ένα γράμμα από την κόρη της που του έλεγε πως η Μαργκό είχε πεθάνει πριν από 2 χρόνια και τον καλούσε να γνωρίσει την εγγονή της, τη μικρή Μαργκό. Δάκρυζε για τις ξένες έγνοιες η Λάρα, μα ο παππούς δεν την είχε δει ούτε μια φορά να σκουπίζει, έστω στα κρυφά, ένα δάκρυ για τις δικές της λύπες που περίσευαν. Πριν έρθει η Λάρα στην Ελλάδα, ζούσε σε μια μικρή πόλη κοντά στη Μόσχα. Ο πατέρας της ήταν 5 χρόνια στη φυλακή. Τον είχαν μπλέξει σε διάφορες βρωμοδουλειές και την πλήρωσε μόνο αυτός που ήταν φτωχός και δεν είχε λεφτά για δικηγόρους. Άντε να βγάλει άκρη. Η Λάρα είχε άλλα 3 αδέλφια. Εκείνη ήταν η πιο μεγάλη και δούλευε σε παιδικό σταθμό. Της άρεσαν πολύ τα παιδιά, μα έπαιρνε ελάχιστα λεφτά. Η μητέρα της εργαζόταν στο Δήμο. Ο μισθός της όμως μόλις και έφτανε να ζήσουν μια εβδομάδα. Τα 2 της αδέλφια πήγαιναν σε τεχνικές σχολές και το 3ο, το πιο μικρό, δεν είχε τελειώσει ακόμα το σχολείο. Όσο για τον αγαπημένο της, είχε πάει στον Καναδά και μην τον είδατε. Έτσι αποφάσισε η Λάρα να έρθει στην Ελλάδα. Είχαν φύγει κι άλλες γνωστές της και μάλιστα έστελναν χρήματα στους δικούς τους και όταν έρχονταν μια φορά το χρόνο να τους δουν, κουβαλούσαν ένα σωρό πράγματα. 2 χρόνια είχε η Λάρα στην Αθήνα. Έμαθε αρκετά καλά τα ελληνικά και καθάριζε σπίτια. Ο παππούς καταλάβαινε πόσο άνετα ένιωθε μαζί τους και καμιά φορά τη ρωτούσε αν είναι ευχαριστημένη από τους άλλους στους οποίους δούλευε. «Πώς», απαντούσε εκείνη και ποτέ δεν ξέφυγε από το στόμα της ένα παράπονο ή κάτι κακό για κανέναν. Μια φορά που τη ρώτησε πώς γίνεται και έρχεται πάντα χαρούμενη και ξένια στην να δουλέψει, εκείνη του είπε
«Δεν φταίνε σε τίποτα οι ξένοι άνθρωποι να τους κουβαλάω εγώ τις δικές μου στενοχώριες. Φτάνουν οι δικές τους».
Γι' αυτό το δάκρυ της Λάρας ήταν τόσο πολύτιμο.